Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд у Гомелі пакараў годам абмежавання волі ў спецкамендатуры актывіста БХД Яўгена Якавенку за ўхіленне ад прызыву. У Магілёве міліцыя дапытала бялыніцкага актывіста кампаніі «Гавары праўду» Алега Мяцеліцу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў празкай студыі навінаў далі Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Паўднёвай Карэі падаў сёння ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў афіцыйную скаргу на паўночную Карэю ў сувязі з нападам на свой ваенны карабель. Карвет затануў у сакавіку, загінулі ўсе 46 чальцоў каманды. Міжнароднае расследаванне прыйшло да высновы, што судна затанула ў выніку тарпеднай атакі з боку КНДР. Пхэньян адкідае гэтыя закіды і пагражае Сеулу вайной у выпадку, калі супраць паўночнай Карэі будуць уведзены дадатковыя міжнародныя санкцыі. У тэксце пададзенай сёння скаргі Паўднёвая Карэя заклікае ААН прарэагаваць у адпаведнасці з усёй сур'ёзнасцю сітуацыі. Украінскі прэзідэнт Віктар Янукович заявіў, што ён супраць прызнання незалежнымі дзяржавамі грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Я ніколі не прызнаваў ні Абхазію, ні Южную Асетію, ні Косава самастаяцельнымі государствамі. Это ідёт в нарушэнне міжнародных законаў і норм.
Сказаў Янукович у выступе на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. Заява прагучала на наступны дзень пасля таго, як украінскі парламент ухваліў у першым чытанні законапраект, які пацвярджае, што Украіна не будзе далучацца ні да якіх блёкаў. У Стамбуле сёння прайшоў шматтысячны антыізраільскі мітынг. Пратэстоўцы з турэцкімі і палестынскімі сцягамі сабраліся перад мячэццю Баязэта ў цэнтры гораду. Там сёння праходзіла жалобная цырымонія пахавання 9 прапалестынскіх актывістаў, што загінулі падчас перахопу ізраільскімі спецназаўцамі так званай флятыліі свабоды. Караблі флятыліі спрабавалі прарвацца з грузам гуманітарнай дапамогі ў Газу, якую Ізраіль, а раней таксама і Егіпет блякавалі з-за канфліктаў з кіроўнай там радыкальнай ісламісцкай групоўкай «Хамас». У Гонконгу сёння дзясяткі тысяч чалавек прынялі ўдзел у мемарыяльнай акцыі з нагоды 21-й гадавіны здушэння студэнцкіх выступленняў на Цяньаньмінскай плошчы ў Пекіне. Гонконг, які ўваходзіць у склад Кітаю, але мае адмысловы статус, адзінае месца ў краіне, дзе дазволена публічна згадваць ахвяру масавага расстрэлу 89-го году. Пры разгоне мітынгу студэнтаў, якія патрабавалі дэмакратычных рэформаў, загінулі паводле праваабаронцаў сотні людзей. У Кітаі накладзена нефармальная забарона на абмеркаванне тых падзей. Напярэдадні чарговай гадавіны трагедыі лідар Тайваню Ма Ін-дзю заклікаў Пекін не замоўчваць болей цяньаньмінскіх падзеяў і спыніць пераслед дысідэнтаў. У Японіі парламент абраў кіраўніком ураду новага лідара кіраўнай дэмакратычнай партыі Наота Кана. У пятніцу ўрад Японіі на чале з прэм'ер-міністрам Юкія Хатаяма ў поўным складзе пайшоў у адстаўку. Хатаяма ўзяў на сябе адказнасць за невыкананне перадвыбарчага абяцання дамагчыся закрыцця вайсковай базы ЗША на выспе Акінава. Раней сёння Наота Кана быў абраны лідарам кіраўнай партыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас